Mela, natu bidu għal 26 laqa konġunta bej il-Komitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Komitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja l-lum l-erba 27 novembru 2019. L-ewwel nibdew bit-talba fl-isem tal-Missier tal-Elemental Spiritu Santu Ammes, l-Malk Marja b'grazzja minn Mija Sinjur Mija Kimber Kinti Fosni Nisan Berek il-Protagġi Ġef Ġesu, għaddi sa Marja Mellet l-Opalina Mtamminu sa Missier ta' Mawta Nammen. Natu daqqatajn lej il-minuti ta' l-axħar laqa u jekkem xi kummenti jew korrezzjonijiet nistgħu nsemmuhom ma jidhirx illi hemm kummenti għal daqstant il-minuti tal-aħħar laqgħa huma approvati. Issa illum bażikament għandna laqgħa ma' il-grupp Vuċi Atfal li konsisti Femma Delucca, Joseph Balzan u Joan Azzopardi. Tajp li najdilkom li hawnhekk qegħdin streamjati mill-medja, ġifieri jista' jkun li dak li tgħidu jiġi skrutinizzat mill-medja bħalma ovvjament aħna skrutinizzati. Jekk għandkom xi ħaġa li ma tixtiequx jew minħabba l-natura tagħha ma tixtiequx li tgħiduha on air fil-każ għajdinna. Ta' mela, u qabel ma titkellmu dejjem għajdu minn intkom. Mela ħa nagħti l-flor lilek misemma Delucca. Ok, issa il-mikrofon titġbdu lejk. Le, dik għawġa lejk. Għamma viċin taħalqek u għafas.
Mela, jena ma Delucca edaw għannom tal-grupp, kif semmejt inti, grupp Vuċi Atfal. L-iskop tagħna u għax qed inħossu, man-nies li nintaqgħu qed inħossu. Li qed ikun hemm ħafna tfal li along the line qed jiġu minn sijin. Alright? Issa aħna l-iktar li interessana bażikament huwa l-fatt li meta daw it-tfal qed ikunu l-vittmi ħanajtek ta' separazzjoni tal-ġenituri mhuma konsidrati qatt. Alright? U dak huwa li nixtiequ aħna li naraw li jibda jseħħ.
Ok, hemm xi kummenti oħra mill-oħrajn? Alright, mela nistgħu nagħmlu diskussjoni qasira, mela jiena qed nifhem illi it-tfal speċjalment dawk it-tfal illi hommhom speċjalment tfal minuri sew
minorenni
under 18 illi għandhom hommhom issirhom issa però m'għandhomx leħen u forsi tixtiequ iktar li jinstemgħu. U għalhekk intkom għandkom dan il-grupp Vuċi Atfal biex jaqbżu għad-drittijiet tagħhom speċjalment minħabba illi nafu li meta jkunu għadhom minn separazzjoni jistgħu xi kultant jintużaw mill-ġenituri something pongballs jew armi biex wieħed jipprova jagħmel xi tip ta' vendikazzjoni lin-naħa l-oħra. Hawnhekk għandna ġiex segretarji parlamentari. Forsi tistgħu taddu xi kummenti?
Jiena
dwar dan il.
Ok, jiena nixtieq nirringrazzjakom talli intom qegħdin tipparteċipaw f'dan id-dibattitu għaliex bil-parteċipazzjoni tagħkom f'dan id-dibattitu u f'diversi fora oħra tkomplu tqajmu kuxjenza dwar dan is-suġġett. Bħala Ministeru permezz tal-Aġenzija Appoġġ bħalissa għaddejjin inizjattiva biex anke nagħmlu tfal li kollhom xi xewqa partikolari kuntenti għal żmien tal-miliet. Aħna fil-ħajja tagħna jkun hemm affarijiet massiċċi li huma importanti li jkunu qegħdin hemmhekk. Imma mbagħad ikun hemm affarijiet oħra żgħar li permezz tagħhom il-kwalità tal-ħajja tal-individwu titjieb u jħossu kontent u jħossu parti mis-soċjetà. Din l-inizjattiva li qed jagħmel il-Ministeru biex tfal li għandhom xi xewqa partikolari fi żmien il-miliet jgħidulna x'inhi u mbagħad naraw insibux persuni li jkunu lesti li jgħinu f'dik ix-xewqa, naħseb hija waħda minn dawn l-inizjattivi ħelwin minn kullana ta' inizjattivi li wetqu mhux biss flera soċjali, imma meta tara l-ħidma tal-gvern għandek il-ħidma edukattiva, il-ħidma fil-qasam tas-saħħa, il-ħidma fil-qasam soċjali, meta tara hija inizjattiva żgħira. Però li tkompli żżid il-kwalità tal-ħajja ta' dawn l-individwi li forsi għandhom riżorsi limitati, forsi għandhom ftit kuntatti, forsi għandhom xewqat li anki għal ħadd ieħor mhux bil-fors ikunu qegħdin hemm. Jista' jkun li jkollok individwi li jkollhom xewqat żgħar, li għal ħadd ieħor huma xi ħaġa mill-ħajja tagħhom ta' kuljum, imma lihom dik ix-xewqa tkun ikunu jixtiequ jagħmluha fi żmien tal-miliet. Nafu li l-poplu Malti għandu għal qalbu ħafna l-familja, aħna nirringrazzjaw l-Alla li minkejja dak kollu li għandna kulurit fil-mod kif inġibu ruħna, forsi ngħidu, forsi nxejru idejna, forsi l-karattru tagħna huwa dak Mediterranju. Però minkejja dak kollu li għaddejna minnu minkejja l-bombardament tal-medja, minkejja s-soċjalizzazzjoni b'mod internazzjonali li qegħdin nagħmlu, però nirringrazzjaw il-ħanin Alla illi l-familja għadha b'saħħitha. U allura naf illi f'da żmien tal-miliet qisu din iktar tifjorixxi u titlal fuq l-aġendi tagħna. U allura s-solidarjetà kulħadd iħoss li għandu joħroġ daqsxejn idu iktar biex jgħin lil dawn it-tfal. U fl-ambidu ta' dak kollu jien napprezza ħafna x-xogħol li tagħmlu intom. Għax intom ma toqgħodux tistennew il-Christmas jew xi attività partikolari biex tippruvaw titfgħu dawl fuq il-bżonnijiet ta' dawn it-tfal. U l-vuċi ta' tfal hija parti ċentrali mill-ħidma tagħkom u allura napprezza immens li intom qegħdin hemm biex tkomplu tamplifikaw dawn il-bżonnijiet ta' dawk li forsi m'għandhomx vuċi. Għalkemm illum bil-mezzi soċjali kulħadd jista' jkollu vuċi, imma anki hawnhekk tidħol il-background finanzjarju tal-individwu għaliex jekk xi ħadd m'għandux mobile jew xi ħadd m'għandux kredit għax il-flus li għandu fil-but huma limitati, il-vuċi tiegħu se tarġa' tonqos komperata ma' xi ħadd li m'għandux problemi finanzjarji. U hawnhekk jidħol ir-rol kemm importanti r-rol tagħkom. Rol tagħkom illi ħadd tkun qegħdin pjattaforma biex tamplifikaw dawk it-tfal, dawk ix-xewqat, dawk il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta' dawn it-tfal li forsi m'għandhomx dik il-vuċi, m'għandhomx dik il-pjattaforma, u għalhekk inħossni illi onorat ukoll li fis-soċjetà tagħna għandna dawn l-NGOs, għaqdiet volontarji bħalkom illi qegħdin hemmhekk biex tagħtu għajnuna lil dawk illi forsi huma mhux fil-mainstream.
Ikunu emarġinati.
Imma huma. Aħna s-segretarjat tagħna nippruvaw nikkonċentraw fuq il-persuni b'disabilità. U fost persuni b'disabilità għandna tfal illi jekk ma tagħtix każ il-bżonnijiet tagħhom minħabba barrikati illi forsi l-mainstream tibni anki mingħajr ma tkun taf dawn iħossuhom li mhumiex parti mis-soċjetà. U xogħolna bħala segretarjat huwa naħseb aħna l-ewwel segretarjat f'kull leġislatura li kien hawn fil-pajjiż illi fl-ewwel xogħol tagħna huwa għal persuni b'disabilità. Issa f'dan is-settur jista' jkollok it-tfal li għandhom disabilità u għandhom xkiel biex ikunu jistgħu jgawdu dak kollu li ħadd ieħor jagħmel b'mod normali. U aħna qegħdin hemmhekk biex flimkien mal-aqdiet tal-NGOs inkissru dawk il-barrikati biex inħallu lil kulħadd kemm jista' jkun jipparteċipa b'mod normali għal dak li kull individwu għandu jagħmel. Wa għalhekk jien napprezza ħafna dak li qed tagħmlu intom għaliex nara li r-rol tagħkom huwa rol importanti u jalla jkollna diversi għaqdiet oħrajn li jieħdu dan ir-rol għaliex mhux kulħadd titkun altruist lest tagħti lil ħadd ieħor. Mingħajr ma toqgħod naħseb kull individwu minnkom jista' juża dan il-ħin f'ħafna affarijiet oħrajn, imminthom tużaw dak il-ħin prezzjuż biex tagħtu platform lil dawn it-tfal l-iktar li għandhom il-bżonn. U napprezza mmens għaliex xiena meta mbagħad tibda tidħol fis-settur tinduna kemm hawn min. U kultant kif qegħdin ngħixu llum, il-bniedem faċli jiġi aljenat, faċli tiġi aljenat għax inti jkollok il-parti tax-xogħol tiegħek, il-parti li tittamel biex inti ġġib l-inkam minna, u ħafna drabi din tkun tokkupalek ħafna mill-ispazju illi kollok. U tajjeb illi tieqaf u taħseb, imma biex tieqaf u taħseb irid ikollok il-ħin. Trid tkun qiegħed daqsxejn ixxamplat u mhux taħdem biex inti tkun tista' żżomm lilek innifsek u l-familja tiegħek minħabba l-inkam illi tkun qiegħed tiġġenera, imma biex taħseb irid ikollok il-ħin u tkun tista' tirrifletti. U intom qed tagħmlu biċċa xogħol kbira. għalix kiku egoisti, tajdu le, tajdu jena ħana mela affarijiet oħra, illi joġbu lili, u lajn qiegħed sew, m'għandix għafejn qed ninkbieta. Imma dakollu ma tagħmluhx, ħriġtu biex ngħidlek l-espressjoni Maltija għandkom, ħalli intom tgħinu lil dawn. U dan l-ispirtu issa jibda jiżdied. Li jisu dal-poplu li fiċ-ċentru tiegħu u ċ-ċentru u l-backbone ta' dal-poplu hija l-familja. Dal-ispirtu iktar ma norbqu lejn il-miliet, iktar u naħseb din hija kultura b'saħħitha li għandna nibżgħu għalija. U għandna nkunu fortunati għax jiena mort pajjiżi oħrajn fejn il-familja mhix daqshekk b'saħħitha u fejn il-familja mhix iċ-ċentru mhix il-backbone tas-soċjetà tagħhom. Allura għandkom rol importanti, soċjetà importanti u tajjeb illi tkunu gburin ukoll b'dak li qed tagħmlu, għaliex il-mexxejja il-leaders qegħdin hemm biex jagħtu eżempju li tkun role model hija xi ħaġa li għandek tkun gburi biha. Għaliex ħadd ieħor jista' influenza ruħu minnu. Jien nista' ngħidilkom min jaf kemm hawn żgħażagħ li jħarsu lejkom u jgħidu ara kemm qed jagħmlu biċċu xogħol tajba. U tuhom eżempju kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar, tista' toqgħod parla ħafna imma mbagħad jekk ma tagħtix eżempju ma tkunx tista' dak li qiegħed temmen fih u tajt fih jiġi implementat u permezz tal-eżempju tagħkom żgur li jkun hemm oħrajn jitħajru biex huma wkoll jingħaqdu ma għaqdit bħalkom biex komplu tagħmlu l-ġid. Jiena nirringrazzjakom ta' din il-presentation, naħseb biċċa xogħol interessanti ħafna. Naħseb ukoll li rridu nibqgħu nagħtu pjattaformi u anke lilna ittuna feedback importanti għaliex aħna ma nifhmux f'kollox u ħafna drabi il-politika li nagħmlu tkun bottom-up approach. Jiġifieri jiena jekk nieħdu qasam tal-anzjani għamilna 21 inizjattiva li kollha għalulna l-anzjani bihom. Fi qasam tad-diżabilità wkoll qegħdin nagħmlu diversi proġetti li għalulna l-ġenituri u n-nies bihom. Fosthom proġett soċjetà ġusta li qegħdin niftħu djar fil-komunità ħalli meta ġenituri il-carers il-maħbubin ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsieb l-tfal tagħhom dawn ikunu jew il-maħbubin tagħhom dawn ikollhom fejn imorru. Ġifieri li intom tiġu l-quddiem u tuna l-idejat tagħkom jiena lija dal-isbaħ rigal f'dawn il-ġranet. Għaliex permezzek naraw riflessjonijiet ta' dak li qed taħsbu intom u aħna nkunu nistgħu naġixxu fuqhom. Ġifieri niklobkom illi periodikament tibqgħu tinformawna għandna hawnhekk ċ-ċermen tal-Kumitat Soċjali u ċermen tal-Kumitat tal-Familja illi nassorbu l-idejat ta' NGOs differenti u mbagħad aħna nkunu anke nistgħu nkomplu nistħarġu u nistudjaw u nippjanaw dak kollu li qegħdin nagħmlu. Jiena il-mod kif naħdmu l-ewwel naraw x'għandna sitwazzjoni u mbagħad nippjanaw u mbagħad inwettqu u mbagħad nirriflettu fejn morna tajb, fejn morna ħażin, fejn irridu nkomplu tajbu. Però dal-eżerċizzju u eżerċizzju biex komplu saħħuna il-mod taħsib tagħna f'dak li nkunu qegħdin nagħmlu u ta' dan ukoll nirringrazzjakom.
Grazzi onorevoli Aġux Deċeli sal dawk li forsi qegħdin jisimgħuna bħalissa dan huwa Komitat Konġunt dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Affarijiet tal-Familja tal-Parlament u qegħdin niddiskutu il-vuċi għat-tfal. Speċjalment Children and Young People, Voice for Children and Young People, speċjalment fejn jitlu tfal li għaddejjin minn problemi ta' kull natura familjari. Għandna l-mistednin l-Emma De Lucca, Joseph Walzan u Ġoħana Zoppardi. Indur fuq l-Onorevoli Deo De Battista u forsi jaddinna daqxej komments vis-a-vis speċjalment din il-presentation li tawna.
Hello, ħaġa grazzi, Sinjuri De Lucca, Balzan u Zoppardi. Nixtaq nistaqsi kien hemm iktar nies involuti jew intkom it-tlieta?
Le, aħna qegħdin bħala rappreżentanti. Alright? Għadna grupp żgħir għax nixtiequ li jkun hemm il-kwalità iktar mill-kwantità. Jekk xi ħadd jiġi nofs kedda kif jgħid il-Malti, allura ma ħossux li jista' jkun kif taqbad tgħid l-Ingliż jgħidu fruitful.
Naqbel miha kien il-kwalità.
Ġifieri bħala grupp m'aħniex grupp kbir.
U biex inġibu psychologist ġifieri.
Le, varjetà għandna avukat, jiena social worker, qed inkellem nies psychologist, child psychologist, ġifieri biex jiġġojnjawna wkoll, però l-iktar li għandna huma ġenituri li huma.
Saqsi biex nitgħallem iktar fuq dan il-grupp.
Daqshekk ma jimpurtax. ġifiri.
L-liment etajiet tkopru, liment etajiet?
Aħna t-niprovaw inkopru minn l-età ta' 4 snin il-fuq.
Sa?
Sa 14, 16 sena. Għanajta xumbat jisom jibdaw irridu l-identità tagħhom, jibda jkun, għamin ta' 16 sena għallum il-ġurnata, għandhom id-dritt jivvotaw. Allura ovvjament ikunu iħossuhom li jridu l-indipendenza tagħhom. Aħna li rridu nidħlu fej it-tfal ma jistax ikunu indipendenti u jiddeċidu huma huma stess minn
nafsu. Ma jikkwalifaj jiġifier dal-pazjenti, ħanajdlhom pazjenti.
X-tabib.
Jikkwalifaj jiġifieri dal-pazjenti intkom jikkwalifaj tajdu biex jidħol fil-kriterji tagħkom. Ikunem xie kriteri, ġifri, minn broken families, minn...
Normalment, aħna il-fokus tagħna huwa koppji li jkunu fil-proċess ta' separazzjoni. Għax hemmhekk it-tfal, apparti li huma għadhom żgħar u m'għandhomx vuċi, qegħdin kif taqbad tgħid żvantaġġ doppju, all right, biex ikunu jistgħu jagħtu jew isemmgħu leħinhom.
Dil-presentation li interessanti ħafna, ġifiri, l-iktar meta jkun hemm a social problem li biex it-tfal ittuhom vuċi, għax le, kif tafu intkom iktar minni, il-problemi ta' tfal għalkemm
hemm ħafna spettri
bla vuċi, ġifiri jista' jkollok apparti l-aspett soċjali, ġifiri broken families. Abuse, alkoholizm, mart fil-familja, mart ta' saħħa mentali fil-familja, mart ta' saħħa mentali fit-tfal. Ġifri, barra dak l-aspett, ġifri, li jistgħu jirriżultaw minn daw il-familji li ma jkunux
strutturati.
Xorta, ma nafx ħattux fl-ambitu ta' taħt il-kappa tagħkom ukoll. Jiena qed ngħidlek ta' bħala suġġeriment mhux qed nikkritika. Ta' ġifri, pereżempju. Tfal li kollhom bżonnijiet fiżiċi. Tfal li kollhom bżonnijiet intellettwali. Tfal behavioral changes, ġifieri naf li inti tista' tarhom riżultati tal-istess ċirkostanzi. Ma jiena bħala tabib, ġifieri għalkemm ikun it-tifel jew it-tifla. Familja tajba ma jista' xorta ma jkollux vuċi. Jekk speċjalment ikollu psychological problems, qed nirreferi a social, mhux bil-fors autism, overt autism, ikun a social li xorta jista' ibati minnha. Jista' jkollu fimti jkun qed jinqata, mhux qed jilab ma' tfal oħra, jiġi iżolat, jiġi bullied.
Aħna f'dak il-każ nippruvaw nistudjaw naqra x'inhu jikkaġuna dan l-element fit-tfal. Għal-raġuni jistgħu it-tfal ikunu normali, però imħabba l-attitudni tad-dar. All right?
Għax mhux bil-fors tkun hemm broken family.
Appuntu.
Jiena bekk qed nitkellem fuq vuċi ta' tfal.
Għalhekk, eżatt, eżatt.
Tara tfal li xorta ma tkunx broken family.
Ma xorta jkun hemm dawk id-deficiencies irqa'.
Forsi lejla jista' jkun il-familja cannot cope with the psychological situation of the child. Allora, peress li il-familja ma tistax jew ma tafx kif tadatta għal dat tifel li għandu ADHD o ADD, jiġi xorta left out. Jiġi xorta miskin, miskin, sens.
Le, vero. Pero għanna ma nitħlux purament fuq l-aspett mediku. Ġaħna maħniċ esperti dal-qasam. Pero nkunu l-gatekeepers.
Le, mux il-tabib da. Għax il-tabib najdlek mux kapaċi. U l-qasam dul-ħin. U naħseb u għanis bħalkom li naħseb li jekk t-identifika t-tifel li id-dar ma jkollhomx mux background mediku ma they can't cope with the situation. They can't cope. U taf kif.
Fil-fatt kena kazijietek u koll. Issa,
inti għatli u koll li ta' 16 sena jisiru memx follow-up. Ġifiri, you don't pass the ball to someone else once li għala 16 sena.
Dak dejjem un bat.
Għax taf kif. Għax ċertu problemi. Għax un bat għaw mi għak lajf.
Tal-adolescenti.
jibqaw miegħek lifelong.
Qed tifhem? No, mhux problema tagħna. Aħna jiġifieri min-naħa tagħna jekk ikun dak il-każ anke as early as 13-14 years. All right, nibdew nippreparawhom bil-mod il-mod għall-adolosċenza. U għaw gruppi wkoll qed jieħdu ħsieb l-adolosċenti. Allura nġibuhom għar-recognition tagħhom ukoll biex fej nistgħu nkomplu aħna se nkomplu. Però fejn imbagħad ikun hemm xi ħadd iktar kwalifikat fil-qasam. Qed tifhem? Ma jkunniex diffikultà.
Kemm hu l-frekwenza li tintaqgħu magħhom daw it-tfal?
Sissa mhux daqshekk. Sissa.
Jiġifieri tintaqgħu magħhom darba fil-ġimgħa.
Daw it-tfal li ħeżgu mela.
Fuq problemi.
Ma naħdux ħafna tfal b'daqs.
Fuq problemi oħrajn, pereżempju abbuż. Jitkellmu magħhom daw it-tfal?
Ġieli ssib minn iva. Ġil sib minn iva. Għaġġieli dik li tkun il-problema, id-dar ma jsibux ma' min jitkellmu. Għaliex, il-mama x-xogħol, il-papa x-xogħol, meta niġu nkunu waħedna. Qed tifhem? Allura huma jħossuha dik il-ħaġa meta jsibu lil dak ix-xi ħadd lest jismagħhom. Allura jinfetħu. U hemmhekk aħna nkunu nistgħu nkunu ta' vuċi għalihom.
Importanti, issa tgħaddu wkoll messaġġi. For their health, jiġri barra li inti it-tifel jew it-tifla, skużawni x'kull darba nkun ħana l-pazjent. It-tifel jew it-tifla tgħinuhom f'dan il-qasam iktar psikoloġiku u iktar imma tagħtu pariri dwar health u qed nirreferi fejn meta jsir it-transition l-iktar bejqiet żgħira u jkunu ħajħodalħut l-iktar fil-bniet għax jikbru.
Qabel, yes.
Tu pariri dwar health,
yes,
dwar cycles, dwar
pala life skills u koll, iva, yes.
Għax naħseb li barra li kolom vuċi, importanti li kolom ftit knowledge.
U koll, u għahna neħdu għam l-aspet holistiku.
Iżda knowledge li kun protettiv. Protettiv.
Yes.
They know their whereabouts. Proset ta' xogħol billi qed tagħmlu.
Thank you.
Proset. U intkom tuħdu xi għajnuna mingħand il-gvern jew.
Għalissa peress li għadna grupp żgħir. Speċi this is a voluntary thing għalissa, però l-qudiem bi ħsiebna l-nkabru iżjed imbagħad inkunu nistgħu we spread our wings kif jgħidu iżjed.
Għax naħseb il-problema ta' tfal huwa. Li aħna konna tfal.
U kenna tfal.
Imma li kont tfal. Għax inti it-tfal tiegħek tipprova tifhimhom mill-lenti meta inti kont tfal. Li mhux l-istess.
Mhux
l-istess
laqas.
Jiġifieri mhix kwistjoni, jiġifieri ma tistax toħu il-childhood tiegħek u tipproġetta il-childhood għax kompletament differenti.
Mek tkissirhom mhux tiegħek.
Li għax aħna konna naqraw il-kodba u jużaw il-computer. Laqas ixxi ta' fejn inneda.
Inti
ġifieri aħna konna aktar nlabu barra, it-tfal iktar jilabu ġewwa. Fimt ġifieri imma jien xorta nemmen li l-problemi tal-vuċi tagħhom xorta l-istess għadhom jiġifieri jekk mhux qed jikbru minħabba s-solitudni jien qed nirreferi. Li forsi aħna kont toħroġ barra.
Ġulian kant għajna ma' każijiet pereżempju ta' 12-13 year old b'depression. ċet jikkaġuna dik il-depression?
Ija, xelti.
Ixan kem tajt vuċi, pero tanti komplessa. Tanti komplessa. Tanti komplessa, ġifiri.
Għandkom psychologist?
Iva, sejkonna wieħed, ġifiri, li sejkun.
Ija.
Kważi full-time, najtek.
Proset.
On a voluntary basis, dejjem, ġifiri, għal-issa, ma. Aħna rridu nkunu, kem jista' jkun, multidisciplinary.
Madre Teresa ra xi bniet on a voluntary basis.
Fatt il-problemi ħafna minnhom elenkom l-Onorevoli Deo de Battista, child abuse, affarijiet riżultati ta' mart mentali, mart ieħor, poverty, early pregnancies, dawn huma kollha problemi li sibhom fis-soċjetà, sibhom f'kull soċjetà, pajjiż huwa żviluppat kemm huwa żviluppat xorta sibhom. U hija ħaġa tajba li ikun hemm gruppi bħalkom li jkomplu jimirħu, jkomplu jikbru u ma jaqtawx qalbhom biex ikunu jistgħu jgħinu li t-tfal jagħtu vuċi. Naħan ġib eżempju tfal li pereżempju għadej minn abbuż li jista' jkun of commission, jo, of omission, of omission, jiġifieri abbuż li tat-tfal li ma, pereżempju, kif għaw fuq il-presentation tagħkom, li ma jkunux qed jitlibsu, ma jkunux qed l-iġene jgħinhom jinħaslu, ma jiġux mitmuha sew, ma jingħatawx xi ħaġa pocket money biex jkunu jistgħu jixtru l-affarijiet tal-iskola u l-bżonnijiet tagħhom. Fil-faġġieli jkun hemm tfal, pereżempju, li jmorru l-iskola bla lunch u jaraw it-tfal l-oħra kollha bil-lunch jiżgħu llum il-lunch m'għadux palma kien fi żmieni ġifieri ħobs bil-xi ħaġa mallum hemm diversity bi tal-lunches u minn bil-raps u minn bil-serial bars u eċetera eċetera. Jiġri da ovvjament ħajħossu ħafna il-poverty li grazzi tal-la qegħdin insibu tarfa u qiegħda tonqos f'daw l-aħħar 6-7 snin li għaddew, però il-poverty diffiċli biex iġibha zero għaliex bħalma qal Ġesu il-faqar dejjem issibu minħabba ċirkostanzi li jkun hemm ċirkostanzi ta' separazzjoni, mart, droga, unemployment, nies jilgħabu l-lob tal-azzard, violenza domestika. Però waħda mill-affarijiet li nistgħu naraw it-tfal u għalhekk għandhom bżonn il-vuċi it-tfal illi meta jkun hemm child abuse sometimes the thing goes on and on for a number of years. Jew xi kultant tkun concealed, tkun moħbija anka meta jkun hemm bullying jew violenza domestika u ħadd ma jkun jaf daw ikunu qegħdin suffering in silence kif jgħidu bl-Ingliż. Jew jiġu abbużati inkluż l-abbuż moqżiż ta' abbuż sesswali li jkun ilu għaddej numru ta' snin. U xi kultant daw jikbru u jkunu għadhom ma ħadd ma jafx miex ixaddew. Jiġifieri il-vuċi huwa importanti għaliex jekk ma tinstemax diffiċli biex l-avukati jew il-pulizija jew il-social workers ikunu jistgħu jieħdu il-passi biex issir ġustizzja ma' daw it-tfal. Il-presentation tagħkom qed tgħid qattajn tidher tajba ħafna u jiena nawgura li u nagħti koraġġ kbir il-gruppi bħalkom li jagħmlu xogħol fis-soċjetà importanti ħafna. Skużawni. Nixtieq nsaqsi jekk għandkom xi kummenti oħra li tixtiequ tagħmlu.
Mela jiena Ġewwina Zoppardi, omm ta' tliet tfal. Issa jiena l-iktar li ħana baża meta l-ġenituri jkun għandhom separazzjoni. Imma il-vuċi ta' tfal trid tinstema' iżjed il-fatt illi nemmen li tfal għandhom bżonn li jkollhom ħin maż-żewġ ġenituri. Da' żmien qed niltaqgħu ħafna ma' nisa u kemm ġifier ma' nisa niltaqa' ma' nisa u kemm ma' rġiel illi jkollhom sospiż l-aċċess ta' tfal u dejjem ikun ma' ġenitur wieħed jew mal-om jew mal-missier. Dik hemm bżonn li naraw naqra biex titranġa.
Okej, jiena minkejja li hawnhekk m'għandniex avukati m'għandix dubju li l-avukati u l-rati tagħna jagħtu sentenzi li jkunu ġusti u m'għandix dubju dwar dan. Però ma nafx jiena jidher li meta jkun hemm kas ta' separazzjoni it-tfal ma jinstemgħux fil-qorti, jiġifieri ma jgħidux pereżempju missieri qatt ma tani xi jew ommi dejjem hik għamlet li kollox biex tittieħed id-deċiżjoni dwar kustodja ta' tfal u dwar l-aċċess għat-tfal. Intkom xi eżempji tistgħu ġibu mill-esperjenzi tagħkom?
Jien anke meta jkun hemm deċiżjoni mill-qorti sewwa li jkun hemm kura kustodja ta' tfal bejn ġenitur jew ieħor jew l-om jew il-missier, però hawn ħafna nisa li qed ibatu minn din ukoll illi ma jkollhomx aċċess għat-tfal għax ikun mal-missier u l-missier ovvja jallina tfal ukoll.
Ma jkunx hemm aċċess għan-nannijiet
pereżempju.
Diskutejna f'waħda mill-laqat li kellna.
Jiġifieri hemm bżonn li nagħtu inqasam dawn l-affarijiet. Għax hawn ħafna nisa qed ibatu, hawn ħafna rġiel, imma l-iktar it-tfal. Hawn ħafna tfal li qed ibatu minn din is-sitwazzjoni.
Nsaqsejt għal-eżempju jew xi każ. Jien waqt li kont għadni qed nistudja kont intqajt ma' każ li għalija baqa' imprinted f'moħħi. Tifel ta' 4 snin, all right, ġifieri għax jgħidu 4 snin ma jistax jiddeċidi, ma jistax jitkellem, però da kien hemm setup fil-fera tal-qorti tal-familja, kien hemm kamra posta għalhekk, kienet a playroom. U da t-tifel kellu play teacher miegħu, kella il-mike, u minnaħa l-oħra kien hemm nies psychologist, kien hemm psychiatrist ukoll, kien hemm social worker, u daw jgħidu jipromptjaw lil-teacher, lil-play teacher, biex issaqsi d-domandi lit-tifel. U jien minnhom di għantlu inti mama tħobba, għalla mhux bil-fors. Għallu l-papa tħobbu, għallu iva ħafna. Għallu kapaċi tpinġili l-mama u l-papa, ovvjament tifel ta' 4 snin mhux se jagħmellek xi Picasso. Għamil dak li huma met-stick parents. Bat għantlu, għantlu jek impinġi l-egżewċ tazzi. Għantlu il-mama kien tamli la bocċi ġoda tazzi. U għamil forsi daqsek. Għallu il-papa kiku kien tamillu. Għallu il-papa kważi nimlija u fil-fat kważi mlija. Għantlu inti ma l-mama tuqot għantlu għalla jiva. U għantlu minti jisek minti ċetturina l-mama tħobba, għabesu, għalla kif nista ħobba l-mama dem tajd li kontra l-papa? Għalla ma nistax. Għantlu għallura, għantlu kiku jkollok tażel, il-min tażel, il-mama jew il-papa? Għalla zgull ma l-papa mur, mux ma l-mama. Mentri l-qorti għatatilu li bil-fors irrid ikun mal-mama. Ġri da tifel ta' 4 snin. Tajdlu mhux kollha se jkunu hekk imma.
X'taqt forsi issaqsi mis-soqsija l-huma dan il-fenomenu tal-blended families, etc. Ħafna drabi meta jkun hemm anke jisurranġament bejn ġenituri ta' it-tfal meta ħajkunu għand il-missier u meta jkunu għandhom. Meta tfal ikunu tajt relativament żgħira u għandhom jitħallew fil-libertà li jażlu huma meta jmorru mal-ġenitur ieħor, jiġifieri jew tagħmel sens li kollhom ishom skeda ċertu rutina, għax hawn it-tfal ħafna drabi ishom qas il-kunċett ta' weekend ma jkollhom f'moħħhom, għax dik nara ħafna drabi isha toħloq diffikultà anke fit-tfal infushom. Ġifieri it-tfal naħluhom fil-libertà, ġifieri jekk inti llum suppost torqod għand il-papa, u t-tfal ma jridux imorru jorqdu għand il-papa, għaliex qegħdin jgħidu pjaċir jilgħabu d-dar u jridu jibgħu id-dar mal-mami, mhux għax neċessarjament mal-mami, ma x'għedin jieħdu pjaċir jagħmlu dik l-attività li qed jagħmlu. Ġifieri mill-esperjenza anke tagħkom, ġifieri it-tfal għandhom ikunu iktar empowered li x'ħafna drabi jiddeċidu l-adulti.
Idealment ikunu shared parenting. All right? Għax, ifimni, l-om qed tħossibhom, il-missier qed iħallas il-manteniment. All right? Allura, speċi ikun ideali, for want of a better word, li jkunu maż-żewġ ġenituri kif semmi ġewen. Però l-aċċess jekk ikun under 4, idealment, ikun taħt l-om. Biss però għandu jkun hemm monitoring ukoll. Eżatt, jittraskurawhom, jew inkella tħallihom mal-ġirien basta ma jħodhomx il-missier. Qed tifhem jiġifieri jkun hemm dawn l-affarijiet ukoll.
Il-rati tagħna jiena se iktar hija kwistjoni ta' mentalità, għax jiena tinteressani ħafna suġġett ta' parental alienation, ħafna drabi jishom il-qrati awtomatikament by default jishom jagħtu lillom iktar poteri, imma minn ċertu sitwazzjonijiet li ta' nies qrib tiegħi u li forsi anke l-esperjenza jien personalment. Jiġifieri iltqajt ma' ħafna mis-sirijiet li din twaġġaħhom ħafna. Li l-huma willing li naħseb jagħmlu ma' tfal iktar milli jagħmlu l-ommijiet ta' dawn it-tfal imma samħaw illa li x'il-mentalità u għalhekk qed nitkellmu fil-mentalità fl-qrati on paper. Taf kif il-liġi mhux qiegħda titfal il-missieriet fi żvantaġġ, imma l-mentalità jisu bħal donnu li jisma' it-tfal anke anti stessa ċenajta li under four jisum awtomatikament dejjem mal-om. Imma ħafna drabi kollok sitwazzjonijiet ta' negliġenza jien naf pereżempju l-om iltaqat ma' boyfriend ġdid, ma rridtejx mal-boyfriend u ħallit it-tfal ikkampjati għand in-nanniet. E dawn huma realtajiet li jiġru hemm barra.
Dak għandna każ bħalissa. Alright, it-tifla għandat minn snin, okej? Tixtieq toqgħod mal-missier, l-qorti tagħti l-kura u l-kustodja kompluta, mhux aċċess, kompluta. U qiegħda mal-om, dil-om għandha boyfriend, ok, id-drogat. Alright, l-om tmur taħdem u tħalli t-tifla mad-drogat. Basta ma tkunx mal-missier.
Jitħallu mal-partner suppo.
Jiena hija t-tema prinċipali tagħkom bażikament il-tfal. Min tinsa, basa, kif ikun kbir, adult, imurant l-avukat, imurant l-mat-tazzijri, jaw, imurant l-ġurnal. Imma it-tfal verament m'għandhomx minħabba li huma t-tfal. Però hemm il-helplines jidhir li, jiġifieri, l-helplines taħseb li huma biżejjed.
Ħanajdlek, helpline, referring għal 179 tal-appoġġ. Issa, mhux il-volontiera kollha sfortunatament għaddew minn ċertu ċirkostanzi, allura kultant issib min jagħti parir li flok jagħmel inġiet jagħmel ħsara. Sfortunatament. They are doing their best fl-opinjoni tagħhom, imma their best is not the best for the children or in the best interest of the children. Qed tifhem x'inhi allura hemm dik il-naqra konflitt ukoll.
Xi kummenti oħra forsi
l-itfal, sorry, l-itfal jitħallew mal-partner. Dika qed twaġġa' ħafna l-itfal ovvja għax qed jibatuhom. Ġifieri qed jitħallew li jibgħu mal-partner.
Il-punt tiegħek mela huwa li tfal li kunna ġejjin minn koppji separati, l-om jew il-missier tagħhom jħallihom mal-partner tiegħu li ma jkunux il-ġenituri biologiċi.
Li ma jkunux il-ġenituri, imbagħad il-ġenituri ma jarawhomx.
Dem hemm li jkun hemm relazzjoni tajba, ma narajiex forsi li naħseb id-diffikultà tkun semmejtul każ fejn huwa drogat, xi ħadd li forsi jinnaf ma jkollux it-tfal tiegħu allura.
Imma ma jarax il-missier jew ma tarawx hawn it-tfal.
Għax imbagħad għandek fatturi ieħor li kull sitwazzjoni hija differenti. Jiġifieri ma tinstawx jista' naqbdu niġġeneralizzaw.
Kif ħadd identifika x'inti jista' jkollok? Jiena qed nitkellem issa bħala tabib mill-esperjenza tiegħi. Jiena rajt armla tiżewweġ armel u tnej jkunu bit-tfal u problemi kbar. Mhux qed niġġudika, jiġifieri jiena it-tools biex jiġu identifikati dawn it-tfal biex ikollhom vuċi. Għax jiena it-led jiġifieri dan iż-żwieġ sfortunatament led to the abuse of the child u abuse għax hemm fuqnaħ kien hemm subien, fuqna l-oħra kien hemm bniet u s-subien abbużaw mill-bniet li mhumiex mill-istess marriage. Jiena jiġifieri it-tfal naħseb jiena meta jiġi il-moment li xi qorti tiddeċidi u anke mhux qorti li jkun hemm din il-bidla fil-household ta' tfal din il-bidla li inti kif qed ngħidu jiġi introdott partner ġo dar mhux mingħajr ma nitfadellit u ma niġġeneralizzax. Ma naħseb li jkun hemm b'xi mod li l-messaġġ jasal anti tfal biex f'każ ta' bżonn. Għax ġili naħseb it-tfal qatt m'għandhomx awareness biżejjed
lej min jirriferu f'kas li jkollhom bżonn. Naħseb mhux qed nirreferi għalikom aħna, ta' naħseb li aħna huwa iktar reactive milli protective attitude, fis-sens li hemm problema u tgħin it-tfal biex ikollhom vuċi. Naħseb l-andament tagħna għandu jkun li iktar nipproteġu t-tfal billi ukun hawn awareness li jkunu jafu li jeżistu nies bħalkom li jistgħu jipproteġuhom qabel ma' ċirkostanza tinqala.
U anke kien nista' żid punt fuq il-kustodja nemmen li din għandha tkun revisited is-sentenza wara ċertu żmien għax inti il-ħajja tant jistgħu jinbidlu affarijiet. Iġifieri jiena ngħidu mela bniedem alright kellu forsi ċertu vizzijiet l-qorti. Ġustament ma kienx tagħtu l-kustodja ta' tfal, imma din il-persuna bidlet ħajjita, allura ħanibqgħu nċaħduha milli jkollha tfal tagħha. Jiġifieri dik naraw unfair ukoll fuq it-tfal u ma nafx forsi x'taħsbu intom dwara.
Fil-fatt, fil-presentation, użajt il-kliem naqra goffi forsi, ċens perpetwu. It-tfal mhumiex ċens perpetwu ta' ħadd. It-tfal huma xi ħaġa li għandek tgħożha u għandek tħobba. U l-istess jippretendu huma min-naħa tagħhom li jkollhom l-għożha u l-imħabba ġejja miż-żewġ ġenituri. Mhux mill-mama u n-nanna, mhux mill-mama u t-tzija, mhux il-papa u ħuh, jew il-papa u n-nannu. Imma il-papa u l-mama fl-imkien, minkejja l-sfortuna ta' każ ta' separazzjoni.
U hawnhekk ovvjament infakkar illi u nqajjem il-punt illi s-soċjetà it-tfal ġo familja speċi biex ikunu jafu x'inhu sejjer ħażin jekk l-affarijiet ikunu sejjerin ħażin. Iridu jitkellmu ċerta nies illi jagħmlu kuntatt ma' tfal u daw il-nies huma number one it-teachers. Sewwa ġifieri it-teachers għandhom il-fakolta illi they get to know the child u jekk hemm xi problemi of whatever nature fejn l-affarijiet fil-familja jkun qed isir b'mod ħażin. Jew abbuż, jew bullying, jew noqqas ta' li ma jkunx qed jitmawhom sew, jew għax kif semmejtu qabel kien hemm separazzjoni u forsi kien hemm xi noqqas ta' aċċess dovut minn naħa jew naħa rara, jew inkella kien hemm exposure lit-tfal qegħdin jiġu esposti għal persuni oħra, terzi persuni illi forsi mihomx daqshekk denji. It-teachers ovvjament huma number one nies illi jistgħu jippikjawhom daw l-affarijiet. It-tobba tal-familja huma wkoll nies forsi tal-Knisja li dan. Issa is-social worker mhux kull familja għandha social worker tiġi għandha, però whenever you call a social worker, il-social worker jiġi biex jara xinu ġej ftik il-familja. Sawa inti, Mrs. Emma de Mulka, niftakra kax ġi li tqajt miegħek anke waqt li koqgħod nagħmel visti f'ċerta familji li kont qed hemm ukoll, jiġifieri inti għamilt karriera tajba u b'saħħitha f'dan il-qasam. Taħseb illi il-professjonisti li jagħmlu kuntatt mat-tfal meta jaraw xi ħaġa ħażina qegħdin isejħulhom il-social workers biex u hemm biżejjed social workers tal-gvern li jaħdmu b'xejn għax ovvjament dan social workers mhux jiġu bil-flus u minnu qed jagħmel il-ħażin mhux ħajġib is-social workers. Again, is-social workers għandhom armi x'jistgħu jużaw armi, jiġifieri fis-sens ta' avukati jew xi ħaġa li il-power biex jitranġaw ċerta sitwazzjonijiet mhux daqshekk feliċi f'ċerta tfal li jkunu qegħdin f'xi familji li mhux daqshekk feliċi.
Għanajdek, inti semmejt li jina social worker u veru għamint karriera, veru. Pero, dejjem bekkjajt ruħi, jim personalment. Right? U l-group, l-unit li kelli taħti dejja, li kenna avukat, perit, tabib, right? Li fej jekk jina immur anzjani jew anzjana, x'dak il-qasam kont naħdem l-iktar, right? Jekk nara xi konsenturi fej hemm xi riskju għall-persuna, nirreferija għall-perit minn tal-grupp. U daw kienu jagħmlu xogħol volontarju.
U daw għadhom jeżistu?
Ma tantx. Għax issa kulħadd irid jitħallem. Sfortunatament, I mean, ma jiena kont bekkjata b'daw in-nies, sibthom jien, ġifieri, u introduċejthom.
Għax bidaw volontarji.
I can say that it did sterling work.
U mill-qasam governative social workers.
Jiena mhux minn l-appoġġ, qatt ma kont l-appoġġ. Jien kont id-dipartiment tal-anzjani.
Okay.
All right. Imma għamilt is-setup tiegħi flimkien mal-kollegi, all right, biex aħna naħdmu bħala team wieħed. All right? U daw l-extra ancillary professionals kienu parti mit-team tagħna wkoll.
U naħseb nimmaġna li tixtiequ li l-affarijiet kif inhom għallhom il-Gvern u d-Dipartiment tal-Affarijiet Soċjali jekk. Ma m'għandix idea ovvjament jekk qed jiffunzjona b'dan il-mod, ma aħna ovvjament nagħmlu il-kuntatti tagħna mal-Ministru tal-Affarijiet Soċjali biex niċċaraw daqsxejn jekk
ikun utli
professionals ikunu qegħdin nebi. Naf li social workers huma available għax jiena meta bħala tabib meta irtqajt ma' każijiet ta' diffikultajiet fil-familji ġieli ċempiltu u laqgħu nisew. U tal-gvern social workers ġifieri u jeżistu, speċjalment fl-aġenziji. Però daw l-ancillary people, avukati, eċetera, eċetera, li jaqbżu attfal u għal drittijiet ta' tfal. Dika ovvjament nitkellmu.
Jiena aħna nixtiequ naslu għal-hemm.
Li meta jkollna l-kuntatti tagħna mal-kollegi tagħna aħna naraw illi dawn l-affarijiet.
Napprezzaw għax ikunu taġġieħ ta' tfal. Ġieħ ta' tfal. Aħna li sorry, permettin. Li konna naraw għalina personali ġifieri għax jien kont nagħmel from time to time fil-unit nistieden psikologu jew psikologa. Għax aħna qed inżommu il-problemi ta' ħadd ieħor fuq spallejna, imma ma rridux nagħmluha a skapitu ta' saħħitna. Allura konna nagħmlu daw it-team building exercises żgħar. Alright, fej il-social workers jistgħu jivventjaw il-problemi tagħhom u nieħdu pariri professjonali.
Mela, any comment inti, Mr. Palzan, għandak xi comment?
Jiena nixtieq li nżid la għadjana fuq l-qorti wkoll. Jiena għandna nies li jgħidulna minn seduta għall oħra għandhom mhu tliet xhur. So waqt dik number one huwa għaliex kull darba li druq din imħallef. F'sens fej jitlu pereżempju tfal aċċess u mantiniment. Jgħidu li pereżempju allura maġistrat ma jistax jgħin fija jew nidruq qudiemu. Għax naħseb il-qorti hemm ħafna kawżi b'xorti ħażina naħseb li qegħdin jiżdiedu. Sewwa qed isir ħafna xogħol tajjeb għax jiżdiedu l-ewwel li jiżdiedu l-imħalfin. Imma jiena nħoss li t-tfal fejn jiklu t-tfal mhux qed jinsemgħu biżejjed.
Okay, any other comments? Okay, nirringrazzja lilkom il-grupp Vuċi Għatfan, nirringrazzja l-Onorevoli Deodo Battista wkoll, nirringrazzja l-Onorevoli Rozien Kotajjer, jiena Onorevoli Etienne Grek, nirringrazzja l-Lema De Lucca, Joseph Balzandro Azzopardi li huma jaħdmu fil-grupp Vuċi Għatfal u hawnhekk naġġorna l-laqgħa. Grazzi.